Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat Intan semua. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini senang sekali kembali Kang Ebing menemani Sobat Intan semua di gelaran acaranya Fokus Forum Komunikasi dan Solusi ya. Nah Sobat Intan semua, di talk show di volume ke-28 ini gak kalah menariknya ya dengan volume sebelumnya, yaitu sekarang ini tentang adanya peningkatan prestasi dan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan SMK atau SMA Garut. Nah Sobat Intan semua, tentunya di program talk show kali ini membahas isu penting dalam dunia pendidikan. Kita akan fokus dalam upaya meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan SMK ya, di Garut. Ya, kita akan mengeksplorasi langkah-langkah yang telah diambil serta tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Dan tentunya narasumber kita untuk kesempatan hari ini ada dari Dewan Pendidikan, narasumber Dr. Haji Ahdiat Kusdani MPD, dan juga ada dari Kepala Sekolah SMKN 2 Garut, Dr. Rambus Haji Dadang Johar Arifin MM ya. Nah Sobat yang semua, kita langsung aja ke narasumber kita untuk hari ini. Kita sapa saja dulu ya untuk perkenalan, karena mungkin Sobat yang semua di tema kita kali ini sangat menarik sekali ya, bahwa perlunya meningkatkan prestasi mutu pendidikan di Satuan Pendidikan SMKN di Garut. Kita eksplorasi aja dan kita perkenalkan dahulu ya, ada siapa nih. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi.
Selamat pagi.
Oke.
Okay.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan Sobat Intan semua, silakan nih Pak nih, mungkin perkenalkan diri dulu sama siapa dengan siapa ini. Oke. Okay. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yep.
Nama saya Ahdiat Dani.
Iya. Yeah.
Kebetulan saya perwakilan dari Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, dan pada kesempatan ini kami bersama Bapak Kepala SMK Negeri 2.
Oke, itu ada Dr. Nus Haji Ahdiat Kusdani MPD ya. Dan langsung kita sapa nih, ini narasumber kita ya, ahlinya, praktisinya langsung ada dari SMKN 2 Garut. Nah, silakan Bapak.
Terima kasih saudara-saudara pemirsa di wilayah Kabupaten Garut atau di mana saja yang bisa mendengarkan Radio Intan Kabupaten Garut. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Dadang Johar Arifin. Kebetulan saat ini saya masih menjabat Kepala SMK Negeri 2 Garut.
Yep.
Tempo dulu kita namanya adalah STM.
STM ya Pak, betul. STM Negeri yang di mana katanya? Yang di sana, yang di Jalan Kebojong katanya ya. Terkenal sekali Pak dulu. Nah ini Sobat yang semua, menarik sekali ya. Dan ternyata kalau menurut saya beliau ini adalah ahlinya di mana beliau orang yang mencari bakat-bakat terpendam di siswanya ya. Oke, kita langsung aja Sobat yang semua ke pertanyaan pertama nih Pak, mungkin dari Dewan Pendidikan nanti bagaimana pendapatnya juga dari Bapak Kepala Sekolah SMKN 2 Garut ya. Nih Pak, kalau melihat dari tema kita untuk kesempatan hari ini, meningkatkan prestasi mutu pendidikan di Satuan Pendidikan SMK atau SMA di Garut. Nah mungkin bagaimana nih pendekatan atau strategi yang diterapkan di SMKN 2 Garut ini untuk meningkatkan prestasi siswa? ini karena kalau saya runut dari perjalanannya, bagaimana waktu di SMK 1 beliau bisa mendatangkan artis-artis ya. Nah itu satu prestasi juga ya, bagaimana bisa banyaknya prestasi di SMK 1. Nah sekarang ke SMK 2 nih, bagaimana Pak? Tentu kulturnya beda banget ya.
Betul-betul ya. Nah dulu kalau kita tempo dulu waktu di SMK 1 Garut,
yep,
dominan siswanya adalah perempuan.
Perempuan ya.
Jadi kulturnya itu adalah lebih lembut
dibandingkan saat ini. Karena makhluk halus ya Pak. Ya,
tapi saya senang dengan tantangan yang lebih keras.
Betul-betul. Ya.
di mana yang lebih keras itu merupakan potensi bagi saya untuk menggali diri.
Yep.
Ya, kita bisa mengadop ilmu-ilmu yang ada dari luar maupun dari dalam. Yep. Untuk bisa membawa kultur anak-anak kita.
Betul.
Yang tadinya kalau kita adalah syarat dengan yep, berbagai kekurangannya dan sebagainya,
yep,
kita sekarang harus mumpuni. Bagaimana cara kita adalah mendongkrak supaya ini sekolah itu betul-betul menjadi kepercayaan di masyarakat dari sisi akademik maupun non-akademik. Nah, kemudian kita akan bisa meningkatkan prestasi sekolah itu, kita adalah dari visinya dulu.
Visinya
bagaimana
dulu. Betul,
bisa menjabarkan visi, dan di situ saya ingin menjadikan anak yang memiliki budi pekerti, kualitas, menguasai iptek di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, kalau sudah ada kata-kata di situ nasional, apakah kita bisa menerjemahkan visi tersebut?
Yep.
Ya, jadi kalau kita mendapatkan prestasi hanya jangan tingkat kabupaten saja.
Yep.
Bagaimana kita tingkat provinsi? Bagaimana kita bisa lebih tingkat lagi adalah tingkat nasional?
Okay.
Dan itu sudah tercapai.
Tercapai juga, ya, betul.
Dari si provinsi, kemudian kita berbagai event juga, dari akademik maupun non-akademik juga, potensi-potensi itu kita gali, ya.
Seperti yang kemarin ya, prestasi yang nasional itu yang paskibra itu ya.
Nah, kebetulan tahun 2022 kita pada waktu itu adalah mendapatkan reward tertinggi yaitu Indonesia Good Talent. Ya.
Betul, betul.
Yaitu pasemannya
dari
380 kontestan dari berbagai talenta Indonesia, itu bisa Garut bisa unjuk gigi. Dari sisi paskibra, itu adalah pendidikan non akademik sekiranya, tapi bisa tampil dan menjadi jawara di Indonesia.
Itu baru paskibra ya, Pak.
Kemudian dari sektor olahraga kemarin kita O2SN.
Oke.
Okay. Nah, O2SN itu sudah masuk ke tingkat nasional juga. Satu anak kemarin bisa menyembahkan 3 medali perak tingkat nasional di Jakarta, ya.
Hmm.
Dan itu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita itu terus mengembangkan, mencari bibit-bibit, kemudian memberikan kesempatan dengan membuka. Ya.
Okay.
Kalau dari sisi akademiknya itu adalah sisi akademik yang lebih kepada akademiknya itu ada unggulan SMA.
SMA, jadi, betul,
SMA
betul.
SMA itu karena untuk lanjut ke perguruan tinggi.
Iya.
Tapi kalau SMK kita itu karya.
Karya.
Nah, begitu anak selesai.
Iya.
Mampu kita menerjemahkan anak bisa bekerja dan mampu ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita adalah untuk dilaksanakan di dunia industri dan di dunia usahanya. Nah, itu anak-anak kami di sini mencoba bagaimana dengan pola disiplinnya yang lebih kuat lagi.
Okay.
Kemudian juga adalah kepada guru-gurunya juga kita menyadarkan budaya-budaya yang kebiasaan-kebiasaan yang lambat dan sebagainya itu diterapkan kepada anak didik kita. Nanti setelah mendapatkan pekerjaan, anak sudah punya habit di kandangnya sendiri.
Betul.
Dan di dunia industri juga di dunia usaha anak-anak sudah terbiasa.
Nah, betul sekali Pak, karena mungkin sobat yang semua, seperti yang Bapak Kepala SMKN sebutkan tadi, ternyata SMA itu harus diingat ya, bahwa SMA itu dicetak untuk melanjutkan ya Pak.
Iya, betul.
Sementara SMK ini dicetak untuk mempunyai skill, baik untuk bekerja ataupun berkarya sendiri. Nah, mungkin Pak, ada masukan treatment dari Dewan Pendidikan sendiri bagaimana, atau pendekatan dan strategi yang perlu diterapkan untuk meningkatkan prestasi siswa di Garut ini.
Terima kasih. Seperti diketahui bahwa tujuan SMA itu suatu sekolah dikatakan baik jika persentase yang diterima di perguruan tinggi itu banyak.
Banyak ya kalau SMA.
Kalau
ya,
SMK itu bisa dikatakan baik jika lulusannya, outputnya bisa diterima di dunia kerja.
Oke.
Okay. Nah, untuk itu semua, kan saat ini di dunia pendidikan itu ada dua hal. Yang pertama yaitu tentang untuk bisa keterima atau bisa sekolah itu sebanyak-banyaknya dengan sifat kuantitas. Tapi kalau kita terus mengejar kuantitas tidak selesai-selesai, kapan kualitasnya
mengerahi.
Nah, untuk mencapai kualitas, makanya perlu ada semacam kompetisi. Nah, yang nantinya menghasilkan juara-juara sehingga berprestasi.
Oke,
nah,
gitu.
Kenapa perlu prestasi? Prestasi itu sebetulnya balikan dari usaha supaya motivasi peserta didik itu betul-betul semangat untuk mengikuti suatu proses baik di dalam belajarnya maupun di dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, oleh karena itu saya sangat mengapresiasi seperti SMK 2 ini
betul-betul
sudah berprestasi tingkat nasional gitu ya. Nah, contohnya di Paskibra Talenggimba.
Betul, Pak Seman ini ya.
Itu salah satu bukti bahwa pengembangan apa namanya kegiatan siswa di luar pembelajaran memang diterapkan dan itu sangat tergantung kepada manajemen kepala sekolahnya gitu.
Oke. Nah, ini menarik sekali ya dengan bukti prestasi yang hadir yang telah terlihat oleh masyarakat Indonesia ini, bukan hanya Garut saja ya. Ternyata boleh bagi-bagi tips sedikit nih Pak buat masyarakat, buat Sobat Intan, biar Sobat Intan juga tahu triknya mensupport anaknya supaya lebih berprestasi. Karena jadi faktor-faktor kuncinya, bagi-bagi tips sedikit dong, bagaimana bisa menjadi pendorong dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah ini. Begitu, gimana nih Pak?
Nah gini, jadi kalau kita tipnya itu ada will, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Adat, itu adalah tergantung daripada manajemen.
Manajemen.
Ada will, ada kemauan, mau kerja keras, apapun itu bisa terjadi.
Nah,
karena semua sekolah juga punya potensi-potensi seperti anak-anak kami yang
ada di sini.
Tapi kalau top leadernya di situ bukan kurang-kurang apa namanya?
Hanya karena, menunaikan kewajiban,
kurang memberikan support kepada anak didiknya itu tidak bakal tercapai prestasi-prestasi. Kenapa? Karena kan di sisi lain, kalau kita menjadi pimpin itu harus multi-level, multi-talenta.
Nah,
ada anak yang sudah senang dalam bidang seni, kita mengikuti kemauan anak. Ada anak yang senang di dalam olahraga, kita mengikuti. Ada anak yang pada di dalam sisi akademik juga, kita mensupport juga. Begitu ya. Ya, akhirnya itu bakal tergali. Gimana anak diberikan spirit oleh orang tuanya, pasti anak itu akan berusaha. Apalagi kalau spirit itu ditunjang dengan kebutuhannya, insya Allah itu seperti yang terwujud pada anak-anak kami. Itu kan bukan hanya spirit saja di situ yang sampai roh pimpinan, tapi termasuk yang lain-lainnya juga kita adalah memberikan dukungan yang sepenuh hati, ya, kemudian juga apa yang diinginkan oleh anak, kita dengan konsekuensi memberikan tekanan kepada anak. Bila mana anda bisa mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama Garut, mengharumkan nama Indonesia, kami akan berjibaku untuk mendukung anda sepenuhnya. Itu kira-kira seperti itu.
Berarti harus ada reward juga ya Pak, terhadap prestasi itu, biar anak lebih semangat ya. Nah Sobat Ian semua, itu sedikit, baru sedikit nih, sedikit tips katanya. Jadi faktor kuncinya yang menjadi pendorong yang pertama itu satu aja katanya, ada kemauan ya, gitu. Ada kemauan dan siap untuk melihat talenta-talenta di daerah kita, di sekitar kita juga. Top leader harus menjadi seorang yang mempunyai multi talent dan juga bisa memanage bagaimana melihat
potensi dirinya
betul. Nah itu Sobat Yansa, mungkin Bapak tentang tips ini dia, karena Pak Haji Adiat ini dulu juga merupakan kepala sekolah SMA ya Pak.
Favorit juga. Perguruan tingginya juga
oke juga ini SMA 1 ya.
Jadi tipnya itu pertama bahwa pelayanan
ya Pak,
artinya kebutuhan dasar siswa mulai dari contoh yang kecil umpamanya toiletnya memadai, tempat belajarnya memadai, kegiatannya ditunjang, keinginan siswa umpamanya di pengembangan diri kita fasilitasi.
Okay.
Nah, itu akhirnya akan bisa berkembang.
Berkembang.
Dan jangan lupa kalau okay. ada lomba diikutsertakan
yeah.
bagaimana mereka akan bisa punya nama
prestasi
okay. kalau tidak punya keinginan dari top leadernya untuk memfasilitasi itu. Contoh aja ya, contoh kecil dari pelayanan itu
okay.
bisa merubah karakter juga.
Nah,
contoh, dulu saya masih ingat waktu di SMA 1 WC kotor,
okay.
lalu airnya tidak ada, lalu kita buatkan gitu yang representatif.
Okay.
Akhirnya mereka berubah, walaupun masih ada karakter. Contohnya sepatu ke tembok.
Oh, ya, iya iya iya. Anak SMA ya, Pak. Enggak kebak.
Di toilet.
Oke.
Okay. Saya perintahkan ke Panama Caraka.
Oke. Okay.
Orang pacap-pacap ke Garuda. Ada tulisan hapus, okay. dicat, disediakan aja cat. Lambat laun karena
kesadarannya
nyaman, yeah. akhirnya mereka berubah juga gitu ya.
Oke. Okay.
Begitu juga dalam prestasi.
Hmm.
Makanya ada istilah satu siswa satu pengembangan diri.
Ah, itu ya.
Jadi antaranya semua siswa itu harus masuk kegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri.
Okay.
Nah, dari situ kita juga kan dari sekolah nanti bisa mendapatkan laporan dari para pembina yang bagus di bidang apa, di bidang apa, itu kembangkan dan kita biayai yang memungkinkan gitu ya.
Okay.
Sehingga bila perlu kalau dapat juara hadiahnya biar buat mereka saja tabungkan untuk kuliah nanti atau untuk persiapan di hari tua nanti untuk setelah keluar gitu.
Okay.
Nah, itu diantaranya seperti tadi Pak Kepala SMK gua mengatakan bahwa kemauan dan manajemen lah yang memang sangat dituntut mau berkorban dan ada will untuk memajukan itu, Pak. Sementara
oke okay. siap tuh kalau SMA seperti itu ya treatmentnya ternyata dunia pendidikan ini butuh seni dalam kepemimpinannya dan bukan hanya keilmuan akademisnya saja yeah. tapi ada yang lebih ternyata seni kepemimpinannya ini yang jarang didapatnya. Nah sobat yang semua jadi barusan jangan lupa ya buat mendorong prestasi, kemauan, berilah anak-anak yang mempunyai prestasi ini dengan reward ya, sehingga ini bisa jadi apa sih perangsang untuk mereka lebih ya. Melakukan yang lebih baik.
Ada motivasi.
Motivasi yang lebih baik, betul Pak. Nah ya Pak nih, kita di segmen ke-1 ini sampai 9.30, tapi kayaknya ada satu lagi nih. Bagaimana peran kurikulum yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN nih Pak, untuk sekarang ini kurikulumnya?
Nah, sekarang kurikulum kan kurikulum merdeka.
Oke. Okay.
Kalau dilihat dari sisi, itu hanya kemasan yang berbeda.
Kemasan, betul.
Ya, seperti sekarang kurikulum merdeka, kurikulum di situ memberikan penekanan
okay.
bahwa student menjadi ininya utama. Center study itu ada pada anak. Ya, senternya pendidikan pada. Tapi kalau dulu juga ada yang namanya CBSA, cara berjajal siswa aktif. Kemudian juga di situ menu anak dengan kurikulum mereka tidak bisa pull up sepenuhnya diberikan pendidikan itu dipusatkan kepada anak. Kenapa? Masih anak itu sampai tingkat SMA juga masih perlu ada bimbingan dari guru. Ya, coba kalau los itu
yep.
100% di berdasarkan tuntunan kurikulum adalah center.
Betul.
Nya pendidikan itu center of student center ya pada anak. Kalau anak dibiarkan anak SD, SMP wah. Itu dibiarkan tanpa bimbingan guru.
Betul.
Apakah situ sudah pas? Kecuali itu adalah perguruan tinggi.
Okay,
kalau betul. Perguruan sepakat. Tinggi ceritanya lain.
Yeah,
anak itu masih butuh kemasan dan pendidikan. Kan dilihat betul. Daripada sisi mana? Gurunya Ingarso, apakah di situ gurunya Ingmadio, apakah gurunya Tuturi, gitu ya.
Okay.
Dali kalau dikasihkan kepada student center, kepada anak sepenuhnya okay. di dalam kurikulum merdeka itu, saya kira ini
bukan terlalu liberalis gitu ya, kita terlalu kebarat-baratan. Masih perlu ada kemasan Indonesianya. Betul. Masih ada perlu ada kemasan apa namanya? Nilai-nilai Pancasila, okay. Nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45, okay. Nilai-nilai timurnya itu okay. Masih perlu ada. Kenapa bukan kita ada, saya sering komunikasi Jakarta. Ya ini student center, kurikulum merdeka.
Okay.
Kalau student center sepenuhnya kepada anak,
sepenuhnya
bagaimana itu bila anak menyalahgunakan tentang penggunaan internet?
Oke, okay, betul.
Atau YouTube, atau medsos yang lain.
Betul, rentan sekali.
Itu masih perlu diarahkan. Kenapa? Karena dengan era globalisasi dan digitalisasi, apabila sepenuhnya anak diberikan kekeluasaan tanpa bimbingan dari guru, dari instruktur, ceritanya itu Indonesia akan dibawa kemana arahnya.
Okay.
Maka di situ, meskipun student center tetap peran guru, peran instruktur itu di sekolah masih tetap dibutuhkan ya. Okay. Nah kemudian juga di dalam dunia kerja. Nah sekarang ini kami ceritanya akan melakukan job fair pada tanggal 29-30.
Okay.
Itu job fair itu berusaha kita bagaimana istilah dalam job fair itu ada yang namanya tracer study.
Hmm.
Tracer study itu penelusuran lulusan berapa persen yang diterima mendapatkan pekerjaan. Dan itu tracer study ada korelasinya juga dengan Disnaker.
Okay.
Nah ini Disnaker kan ditanya oleh Bapak Bupatinya mungkin berapa persentase lulusan yang ada di Kabupaten
Garut okay.
SMK yang diserap kerja atau yang tidak diserap kerja. Maka kami berusaha mencari partner dunia industri dan dunia usaha sebanyak-banyaknya yang akan merekrut pada tanggal 29-30 itu dibuka sekali perekrutan tenaga kerja. Apakah di mobilnya Toyota, apakah Mitsubishi-nya,
okay.
ya apakah perusahaan-perusahaan yang lain. Maka dari lulusan 870 itu, yang di SMK itu rata-rata 25% itu lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian juga sisanya itu adalah mendapatkan pekerjaan dunia industri dan dunia usaha. Nah alhamdulillah, dari pertama saja di situ kita perekrutan dari Jakarta, Bekasi, bahkan kita memberangkatkan juga ada yang ke Okinawa, ke Jepang, juga dari pulau luar-luar pulau yang ada di Indonesia, itu lancar-lancar saja. Jadi kalau dikategorikan SMK 2 tidak menjadi penyumbang pengangguran, tapi saat ini sangat diminati oleh dunia kerja dan dunia industri. Dan itu baru sekolah itu atau SMK itu bisa berhasil apabila bisa menyalurkan lulusan-lulusannya di perusahaan-perusahaan, dan perusahaannya itu yang mendapatkan minimal upah minimal regional gitu okay. ya. Jadi berdasarkan UMK atau UMR okay. tidak di bawah standar. Bahkan kami mengharapkan yang hot, high order thinking skill.
Okay.
Jadi berdasarkan kemampuan upahnya yang relatif bagus juga gitu okay. kira-kira.
Nah, dari Bapak Bapak Haji Ahdiat sebagai dari Dewan Pendidikan. Jadi bagaimana nih peran kurikulum yang relevan untuk tuntutan kerja pasar yeah, yeah. seperti ini?
Dari setiap periode 10 tahunan,
nah, itu.
Kurikulum itu selalu berubah.
Hmm.
Ya, sebetulnya pada prinsipnya dasarnya itu sama, tapi memang kita juga tidak boleh kurang enak atau apa tentang seringnya perubahan kurikulum. Karena memang kurikulum itu harus selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Di dalam agama pun kan disebutkan, didiklah anak kamu itu sesuai dengan zamannya.
Hmm.
Nah barangkali kita-kita yang sebagai orang tua harus mengikuti perkembangan. Salah satu contoh, dulu kan ada anak jangan membawa HP ke sekolah gitu ya.
Betul, betul.
Begitu ada COVID, malah anak wajib punya HP
untuk sekolah.
Nah itu kan suatu perubahan zaman yang memang harus diikuti. Nah barangkali kita sebagai orang tua yang sebenarnya dewasa bukannya melarang, tapi bisa mengarahkan bagaimana HP itu dipergunakan okay. yang lebih bermanfaat. Jadi kalau sekarang bagaimana kurikulum di SMK, Pak Kepala SMK 2 lebih memahami itu. Hanya pada prinsipnya bahwa pembukaan program disebutnya apa Pak Kepala di SMK itu program satuan kalau jurusan kalau dulu itu
iya kompetisi keahlian
ya kompetisi keahlian itu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan. Contoh umpamanya sekarang yang mempergunakan sepeda motor begitu banyak,
okay.
kenapa tidak ada jurusan yang memang khusus memperbaiki atau hanya menguasai tentang suluk-beluk motor roda dua umpamanya, okay. Ya. Sehingga anak itu nanti begitu keluar langsung bermanfaat dan langsung mendapatkan pekerjaan gitu ya. Tidak usah terlalu sulit untuk mencari kerja.
Okay. Siap tambahannya. Nah sobat yang semua, betul sekali ya. Kalau Kang Ebeng sendiri sepakat nih tentang bagaimana peran kurikulum yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dalam meningkatkan kualitas pendidikan SMK dan di SMK dan SMA ini. Nah sobat yang semua, seperti yang tadi Bapak Kepala SMKN sebutkan, ternyata emang betul ya, di kurikulum Merdeka ini tetap bahwa kita harus berkearifan lokal, kita harus menanamkan karakter terhadap anak yang tentunya sesuai dengan kebudayaan kita, tidak bisa baik sobat yang semua masih di gerakan acaranya Fokus volume ke-28 ya, tentang peningkatan prestasi dan mutu pendidikan di satuan pendidikan SMK dan SMA di Garut. Nah sobat yang semua, kita menginjak ke season keduanya ya. Nah Sobat Intan, perlu Ebeng kasih tahu nih buat Sobat Intan yang mau mau berinteraksi langsung, bisa di 081-227-71-5573 nya untuk telepon langsung di WA ataupun kirim pertanyaan di WA langsung ya. Ebeng tunggu atensinya dan sambil menunggu yang mau berinteraksi, kita langsung aja menginjak ke pertanyaan berikutnya nih yang nggak kalah menarik ya. Nah, bapak-bapak yang ada di sini nih dari Dewan Pendidikan dan SMKN 2 Garut ini. Jadi untuk meningkatkan prestasi dan mutu pendidikan di satuan pendidikan ini, apa sih jenis pembelajaran atau metode yang dianggap efektif dalam merangsang kreativitas dan penguasaan materi di kalangan siswa ini? Oke, mungkin dari Bapak yang dari Bapak Kepala SMKN dulu ya.
Kita dari dua sisi yang berbeda ya. Kalau okay. Bapak lihat itu dari sisi SMA
betul.
Dari SMK ini untuk SMK pembelajaran yang efektif itu.
Oke. Okay.
Ada ini kan ada jargon. Kalau di SMK itu mestinya ini kalau berdasarkan kurikulum,
okay.
70% itu praktek, itu adalah 20%, 30% itu adalah teori. Bahkan kalau kami membalikkan mestinya itu kalau di SMK,
okay.
80% mestinya itu adalah praktek, kemudian 20% itu adalah teori. Kemudian untuk menunjang alat-alat praktek, nah ini kita kan kemarin ada Inpres nomor 9 tahun 2016.
Oke.
Okay. Ada revitalisasi tentang SMK itu adalah program Pak Jokowi presiden kita itu sangat bagus sekali. Tapi itu Inpres tersebut tidak di follow up, baru saja beberapa tahun revitalisasi sudah diganti dengan COE. COE bahkan umurnya tidak panjang, Center of Excellence 1 tahun 2020 sampai 2021. Itu kemudian COE ganti lagi, sekarang itu SMKPK. Nah, kan harusnya itu ada program tuntas, selesaikan dulu satu program, sudah terlaksana dengan baik, okay. Baru ada program yang ini yang lebih bagus lagi. Kemudian kekurangan-kekurangannya dievaluasi. Bahkan ini programnya ganti dan tuntas. Yang dimaksud tadi itu adalah revitalisasi SMK itu, maksudnya dari sisi kebutuhan, sarana, prasarana, sumber daya itu adalah negara bertanggung jawab, negara hadir. Okay. Untuk membackup sekolah-sekolah tersebut agar nantinya itu mereka siap untuk bersaing di dunia usaha dan di dunia industri, bukan saja di tataran nasional tapi adalah di tataran internasional juga. Di era globalisasi ini. Nah, sekarang ini dengan adanya SMKPK, bahkan kami senyum kecil-kecilan aja. Jadi SMKPK yang di-backup oleh negara itu lebih banyak kepada pengembangan sumber daya atau materi-materi teori-teori aja diberikan. Sementara untuk aplikasi, untuk terapannya itu adalah sangat minim sekali. Nah, maka di sini juga kami nilai kepada kandidat ini, mudah-mudahan aja nyampe, lebih jauhnya lagi nyampe kepada tiga calon presiden. Sekarang anggaran pendidikan itu kan 20%, tapi yang diterapkan untuk dunia pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia itu hanya 2,6%.
2,6%.
Jadi yang 20% itu untuk angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, untuk untuk pendidikan agama, untuk pendidikan dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, perkiraan pertama kan 20% itu untuk pendidikan yang dibawa Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
Betul.
Tapi pada prinsipnya itu hanya sekian persen. Jadi sangat kurang sekali. Untuk kecukupan dana itu berdasarkan peraturan yang ada, kita kan pada itu KP 48 tentang pendidikan juga. Di situ setelah dianalisis berapa sih kira-kira kebutuhan untuk SMA dan SMK. Berdasarkan kajian Bappenas itu tahun 2005 itu sudah bahwa SMK itu beda dengan SMA. SMA di kisaran 5 juta itu adalah pendidikan itu untuk mencukupi. Kemudian untuk SMK itu 7 juta setengah atau 7,5. Sekarang pemerintah baru mampu memberikan subsidi 1,7 kalau tidak salah. Masih terlalu jauh, kita pergi ke luar, ini perbandingan. Nah, maka di sini di Indonesia masih terlalu banyak teori yang saya berikan kepada anak didik kita, sementara karyanya itu sangat kurang karena backup dari sisi anggaran, kemudian dari sarana prasarana sangat kurang memadai. Katanya aja kita yang dianggap SMK yang paling besar katakan di Garut, itu besar di Garut itu baru sebatas itu, padahal itu masih jauh daripada sempurna. Karena itu ini negara perlu memikirkan bagaimana kehadiran anggaran untuk pendidikan itu yang real untuk Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, tidak tergabung dengan pendidikan-pendidikan yang ada di departemen-departemen yang lain gitu, saya kira ya.
Itu ya. Jadi untuk merangsang kreativitas itu perlunya ada kefokusan ya dari pemerintah sendiri.
Fokus, jadi lebih terhadap banyak latihan-latihannya, lebih banyak praktek-prakteknya untuk di SMK. Itu pembelajarannya teorinya cukup 20-30%. Jadi jangan terlalu banyak di papan tulis.
Betul.
Banyak saja menerangkan ini, sementara prakteknya
lebih ke arah praktek ya.
Itu ya, kalau untuk
seperti SMK yang terjadi ketika pas Seman juara ini ya, Pak. ini juga tidak banyak teorinya ya, tapi langsung ke arah langsung bagaimana mengarahnya.
Bagaimana tampil di medan perang yang sesungguhnya.
Nah, gitu. Nah, Sobat Iman semua, kita di sini juga tidak kalah ada siswa yang berprestasi ya, Pak, yang mewakili kemarin menjadi Paseman. Kita dengarkan saja bagaimana pengalamannya hingga bisa menjadi juara ya. Oke, silakan Kang, perkenalkan diri. Ini dengan Akang siapa, dan yakin buat Sobat Iman semua, jangan takut, statusnya ini masih bujangan.
Halo Sobat-sobat Intan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya tuh Rapli, saya dari SMK Negeri 2 Garut, STM. Kebetulan saya ikutan ekstrakurikuler Paskibra. Saya di sana kebetulan juga saya menjabat sebagai koordinator Pasiman 90. Pengalaman saya di Paseman itu
awal mula tertarik dengan membentuk Paseman ini seperti apa nih? Ini ceritanya dulu dong. Ini waktu, kan prestasi ya.
Ya betul. Waktu itu tuh saya tuh kelas 10 suka lihat kostumnya.
Kostumnya
gitu.
Ya.
Waktu itu pikiran saya tuh waktu pas lihat kostum, wah ini keren tuh kostumnya.
Gagah ya.
Iya, gagah. Saya tuh cuman pingin pakai kostumnya doang. Kalau udah pakai kostum ya udah, saya enggak mau ikutan lagi gitu.
Itu baru dari kostum ya dulu. Gitu. Terus motivasi selanjutnya?
Sebenarnya sih saya tuh orangnya enggak suka motivasi gitu ya. Yang saya tanamkan di dalam diri saya itu disiplin dan konsistensi, itu saja sih menurut saya.
Gitu. Setelah mau melihat berarti kan ada keinginan untuk melanjutkan.
Betul
ini
sekali,
seperti
Pak.
Apa nih? Awal mulanya.
Jadi gini, ketika saya masuk Paskibra, di sana tuh banyak sekali karakter-karakter teman-teman saya yang berbeda gitu. Itulah dimana saya mencintai organisasi tersebut gitu. Ada yang orangnya gimana lah itulah. Jadi disatukan dalam satu organisasi gitu Pak. Disitulah serunya, karena saya nyaman di organisasi itu karena orang-orangnya, bukan organisasinya gitu Pak. Menurut saya, Pak.
Nah, dalam perjalanannya sendiri hingga bisa berlatih sampai Paseman ini seperti apa nih Kang? Nah, Sobat Intan pengen tahu nih.
Ya, kalau misalkan metode latihan kita tuh kumpulan rutin itu biasanya setiap Sabtu seminggu sekali. Nah, kalau misalkan latihan kita tuh bisa sampai setiap hari, enggak libur.
Hari, ya, gak
Minggu
libur,
juga ya. Harus latihan gitu ya. Nah, karena bapak saya sendiri di Paskibra tuh saya anggap seperti ayah saya sendiri, nah, Pak Indra, okay. Itu mengajarkan bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau misalkan proses kita itu benar-benar kerja keras, okay. Jatuh bangun, sakit semuanya, itu hasilnya pasti bakal kebalikan, bakal bagus. Itu menurut saya, Pak.
Okay. Perjalanannya sendiri kan, ketika akan perjalanan Paseman yang akan pengalaman diikuti itu, bagaimana masuk jenjang mana, terus sampai jadi juaranya, maksudnya gitu ya?
Ya ya ya. Kita tuh Akang tuh dari kelas 10 biasa dilatih dulu keras-kerasan, lalu kelas 11 itu ada panggilan dari Indonesia's Got Talent. Pak gitu, Indra di situ panggilan, awalnya saya belum masuk di situ, saya masih jadi pasukan junior gitu.
Pasukan junior.
Ya,
ada ya satu angkatan di atasnya. Nah, ini perjalanannya gitu.
Gitu. Jadi senior main dulu, biasa junior mendampingi di situ tugasnya. Nah, di situ saya sebagai junior gitu ya.
Tapi itu sudah masuk
perlombaan. Alhamdulillah sudah masuk.
Sudah masuk ya.
Saya berlatih. Nah, kalau kesah di Indonesia's Got Talent itu kayak kita tuh terus apa ya? Kalau misalkan ditamakan di sana makan workshop, namanya workshop itu kayak kita tuh syuting dari pagi sampai malam gitu, Pak. Sampai subuh kalau enggak salah. Itulah keluh kesah menurut saya mah. Gitu.
Oke, Sobat Intan semua, itu pengalamannya ya. Bagaimana siswa berprestasi mengikuti Got Talent-nya. Nah, untuk Sobat Intan semua, itu tentang pembelajaran dan metode yang dianggap efektif ya dalam merangsang aktivitas dan kreativitas siswa untuk di kalangan siswa. Nah, itu terciptanya satu prestasi di mana SMK 2 ini bisa menjadi juara nasional di Got Talent ini ya. Nah, Sobat Intan, mungkin Sobat Intan kan pengen tahu, jadi sejauh mana sih kerjasama antara sekolah SMK ini yang dengan pihak industri dalam membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja nih. Jadi kalau tadi kita merunut bahwa kita harus mengikuti zaman ya, Pak. Harus mengikuti zaman. Nah, sementara zaman sekarang ini sudah, kalau dulu ke zaman saya Pentium, Pak, kalau kuliah komputer. Nah, sekarang sudah i7 ya. Nah, ini untuk mengikuti sejauh mana kerjasama apa yang dibutuhkan oleh pihak industri dan apa yang perlu menjadi bekal tambahan untuk siswa ini sejauh mana, Pak, di SMK nih?
Nah, kita di sini untuk mengimbangi kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia dan industri, maka di antaranya kita itu mencoba untuk mendesain pembelajaran. Nah, ini kan di kita ada yang namanya kelas industri dirintis. Nanti setelah itu mereka dikenalkan dengan orang-orang dari dunia industri.
Okay.
Apakah HRD-nya, apakah di situ direktur pemasarannya,
ya,
untuk bisa memberikan wejangan kepada anak didik kita,
supaya
kita itu kadang-kadang kurikulum yang ada di dunia pendidikan itu berbeda dengan real yang ada di dunia industri, karena teknologi itu perubahannya setiap 5 tahun sekali, ya. Setiap 5 tahun sekali sudah harus ada perubahan. Maka kita harus berusaha mengimbangi apa yang ada di dunia industri. Seperti ini kita. Kalau kita adalah menggunakan praktek otomotif dengan menggunakan mobil CDI misalkan. Atau apalagi istilahnya itu kendaraan itu, ya, yang kendaraan-kendaraan tiap puluh sekarang kan sudah kendaraannya sudah menggunakan hybrid. Bahkan sekarang ini kami mencoba mendesain bagaimana kemarin kita dengan Pindad ya mendatangkan, kita itu akan mendesain sekarang itu mengakumulasi dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan teknologi energi fosil, kita itu harus revolusi kepada energi listrik sekarang itu. Nah, kita akan ditampilkan nanti pada waktu job fair di sini, kemudian juga akan kerjasama dengan Pindad supaya bisa kita mengadop dan anak-anak kita yang ada di sini. Coba bahkan saya menantang kepada guru-guru otomotif, bisa enggak menciptakan bukan dari listrik saja, bisa enggak dari matahari, bahkan saya itu bisa enggak gelombang pantai selatan itu dibikin suatu energi.
Betul.
Karena itu saya mengatakan, bagaimana yang namanya Amsterdam itu ada sekelilingnya Belanda itu di bawah laut.
Iya, kan? Betul.
Tapi bisa mengadopsi itu menjadi tenaga energi dan bisa menjadi kekuatan negaranya. Kita betul. Punya yang luar biasa. Kalau fosil habis, katanya.
Oke. Okay.
Polisi aja masih ada listrik masih menggunakan batu bara di situ sumber sumber pengadaannya, yep. Energi ininya apa PLTU-nya atau lain sebagainya. Batu bara juga kan fosil. Nah, ini kita mencoba alternatif. Bisa enggak negara menggunakan ini gelombang laut yang cukup potensial di Indonesia itu untuk dijadikan sebuah energi, ya itu bagaimana caranya? Silakan dipikirkan di samping surya atau matahari, gitu ya. Para pemikir, para analis di situ, silakan untuk mencoba bagaimana bisa. Saya menantang kepada guru-guru kita di Pantai Selatan kita punya apa kamu bikin baling-baling atau seperti apa? Silakan bagaimana membuat karya itu membuat produk untuk menjadikan energi ombak itu menjadi sebuah kekuatan di Indonesia seperti itu. Nah di sini yang tadi. Kita mengimbangi kurikulum.
Betul.
Nah, mengimbangi kurikulum itu maka kita harus di sini banyak komunikasi dan mendatangkan para tenaga-tenaga ahli yang ada di perusahaan-perusahaan sehingga menjadi guru tamu dan itu adalah bekal utama untuk menyeimbangi antara kurikulum dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha seperti itu kira-kira ya.
Jadi sobat yang semua, ternyata di SMKN 2 Garut ini sudah menyiapkannya apa yang dibutuhkan di dunia industri. Beliau memberikan pelatihan dan pendidikannya dan seolah memberikan tantangan juga ya terhadap guru dan muridnya bagaimana menciptakan inovasi dalam satu produknya. Nah sobat yang semua, Pak izin dulu nih, kita ada beberapa pertanyaan yang masuk karena waktu kita juga gak kerasa nih, sudah 55 menit bersama. Jadi kita pertanyaan dulu ini mohon dijawab nih Bapak dari Dewan Pendidikan juga dari SMKN 2 nih. Assalamualaikum Kang Ebeng, izin bertanya, katanya terkait dengan maraknya kasus bullying nih Pak. Tapi emang betul ya, ramai juga walau enggak. Tapi ginilah Pak masyarakat, biar keluar tema tapi namanya masyarakat cuma pengen tahu ya. Ini terkait dengan maraknya kasus bullying di sekolah dan prestasi non akademik. Yang pertama katanya bagaimana cara pihak lembaga dalam mencegah bullying yang sesuai. Apalagi mungkin di SMK 2 ini dulu itu SMKN yang laki-laki ya, STM ya laki-laki cenderung ke sana gitu ya. Nah, lalu apakah lebih baik bagi siswa yang melanggar dalam kasus tersebut dilaporkan ke pihak berwajib atau perlu adanya konseling bagi siswa tersebut? Yang kedua, terkait dengan prestasi non-akademik, saya suka mendengar cerita dari adik saya yang berada di tingkat SMA. Kebanyakan mereka yang memiliki prestasi di tingkat non-akademik justru ketika belajar tentang akademik malah malas-malasan. Bahkan ada yang sampai bolos. Jadi bagaimana selaku Dewan Pendidikan merespon hal tersebut? Katanya yang pertama itu kasus bullying karena mungkin STM ini Pak. Yang kedua bagaimana tentang yang biasanya aktif di non akademik itu kadang-kadang di akademiknya bolong-bolong gitu Pak, itu katanya bagaimana selaku Dewan Pendidikan merespon hal tersebut? Mungkin dari Bapak Kepala SMKN dulu nih treatment-treatmentnya nih.
Saya kira tentang
bullying
atau perundungan ya. Nah, di lembaga kami saya tidak pernah ada gitu. Tidak pernah ada. Meskipun itu anaknya mayoritas laki-laki ya. Tidak pernah terjadi dan belum dengar, belum ada laporan. Hanya itu yang perlu sebagai pencegahan dan preventif. Tertibkan itu yang namanya buser. Buser itu kan menghina agama, mengadu domba kan, itu jangan dibiarkan. Apakah itu adalah agen-agen Yahudi atau seperti apa? Kan dulu zamannya Orde Baru, zamannya Presiden Soeharto, Pak Yudhoyono tidak ada seperti itu. Sekarang ini ada yang namanya A, B, C, D dan sebagainya. Itu adalah kalau sudah memojokkan seseorang atau memojokkan calon presiden, wakil presiden dan lawan-lawannya itu sampai sehabis-habisnya ya. Sampai ada yang kepalanya digambarkan anu dan sebagainya. Itu kan bentuk daripada perundungan dan bullying.
Betul,
kalau di sekolah itu ada tanggung jawab, itu tertiban dulu, jangan ada di atas. Tidak ada itu adalah peta komplik antara satu dengan yang lainnya. Okay. Kita itu adalah NKRI, okay, ya. Bagaimana kita adalah menciptakan kebinekaan, bagaimana okay kita adalah menciptakan pluralisme, bahwa hitam putih itu adalah Indonesia. Ada okay yang keriting, ada yang tidak keriting.
Tetap Indonesia,
kita,
ya.
Tetap Indonesia. Okay. Agama saja di situ, lakum dinukum waliyadin. Okay. Nah, gitu, pluralisme, ya. Siap. Tidak seperti itu. Kita okay siap, tapi di sekolah kita tidak ada, ya. Kira-kira seperti itulah semuanya okay disadarkan. Okay. Kita menginduk, kalau saya mengatakan tadi, ingarso, sungguh yeah dola. Tertiban itu para besar, okay, tidak ada istilah perundukan supaya ke bawah tidak terjadi seperti itu juga. Terima okay kasih.
Nah, sobat yang semua, jadi sepakat sekali kalau Kang Ebeng, ya. Karena mungkin anak-anak sekolah ini lebih kebanyakan kemakan media sosial, ya. Ketika termakan media sosial, kita susah untuk membedakan mana yang asli, mana yang valid, mana yang tidak tentang berita. Jadi betul, tertibkan dulu buzzer yang ada di Indonesia. Itu tugasnya, ya, yang harus ditertibkan dulu dan harus dibasmi saja dulu, karena ya, ini bisa perlu, memberikan perlu, ya, nah, karena ini bisa memberikan pemahaman yang sangat menyesatkan untuk generasi kita, ya, apalagi generasi muda. Nah, Pak, ini tentang kita beralih ke Bapak dari Dewan Pendidikan tentang bagaimana katanya tentang yang bolong-bolong itu, Pak, biasanya. Akademiknya biasanya bolong-bolong apa? Karena pengalaman Bapak juga di SMA kan dulu banyak prestasi akademiknya seperti apa?
Iya, terima kasih. Sebelumnya untuk masalah bullying, sebetulnya permasalahannya itu di kita ini sekarang kan gigi siswa itu, gigi anak-anak semakin baik,
okay,
maka energinya semakin tinggi. Tapi dalam hal penyaluran di sekolah, olahraga jamnya kurang,
okay,
lalu penyaluran mereka untuk bisa aktivitas mungkin kurang. Nah, untuk mencegah itu, coba energinya itu kehabisan, karena memang kalau dihabiskan maksudnya, ya,
yep,
kalau umpamanya lapangan tidak ada,
okay,
tempat olahraga tidak ada, ya akhirnya bullying itu terjadi.
Okay.
Juga harus mengembangkan adanya guru bimbingan konseling di setiap satuan pendidikan. Okay. Karena orang tua sibuk, sementara di sekolah anak bisa berbuat begitu bebas umpamanya karena rasa kebiasaan dari rumah. Nah, itu perlu ada bimbingan dari khususnya adanya guru bimbingan konseling. Nah, sekarang masalah belajar, motivasi belajar. Itu kan motivasi belajar itu timbul kalau memang menyenangkan gitu.
Sehingga, nyaman ya, Pak.
Ya, sehingga program pemerintah terus berubah-berubah. Walaupun sebetulnya tujuannya untuk memotivasi belajar untuk berprestasi lebih tinggi. Contoh begini, di sekolah saja sederhana. Di kita itu kurikulum begitu padat. Di SMA contoh hampir 17 mata pelajaran. Coba dalam satu minggu. Kalau pembuat jadwal KBM saja, umpamanya jam ke-1, ke-2 matematik, jam ke-3, ke-4 fisika.
Okay.
Jam ke-5, ke-6 umpamanya kimia. Anak di situ akan timbul jenuh, lelah.
Betul.
Saya dulu dengan Pak Kepala SMK 2 pernah ke Turki, Pak.
Ke Turki.
Ya, di sana itu begitu maju karena diantaranya dalam hal pendidikannya sudah masuk ke negara-negara OECD, ya, okay, organisasi pendidikannya yang lebih baik, negara yang lebih baik. Nah, diantaranya di Finlandia juga, contoh Finlandia begitu dikatakan bagus hasil pendidikannya. Jadi dia antaranya di sana masuk jam 7, jam 12, jam 1 sudah pulang. Jam pelajaran tidak begitu banyak.
Tidak
tapi,
padat, ya.
Tapi kenapa? Hasil pendidikannya okay jauh lebih bagus. Nah, ternyata mereka belajar 60 menit, belajar 60 menit istirahat.
Oh.
Saya pernah menerapkan di SMK 1, okay, di SMK 1 dulu. 2 kali 45 menit belajar, 10 menit istirahat, okay, pakai musik ke kelas. walaupun sekarang tidak dilanjutkan gitu ya. Nah itu ternyata nggak ada anak yang ngantuk di kelas.
Betul.
Karena mereka 10 menit dipreskan kembali.
Betul.
Gitu. Nah barangkali tiap-tiap pimpinan satuan pendidikan pun harus apa namanya membaca tentang kemajuan di suatu negara bagaimana untuk menyikapinya. Contoh, kenapa di kita itu SMA 1 itu tahun 2007 mulai adanya yang disebut dengan penambahan jam pelajaran sampai sore itu. Yang kalau sekarang full day. Sebelumnya full day itu kan sejak Menteri Pak Muhajir sekitar tahun 2014-an. Okay. Di SMA 1 sebenarnya sejak 2007 sudah full day.
Sudah mulai ya. Nah,
kenapa itu full day? Karena permasalahannya kita itu persaingan.
Oke.
Okay. Kalau SMA ribuan gitu ya. Mm-hmm. Sementara perguruan tinggi ratusan bahkan hingga puluhan. Maka di situ timbul persaingan.
Okay.
Mau tidak mau anak kita harus lebih dari sekolah lain.
Iya, betul.
Maka pada waktu itu saya menerapkan kebetulan SMA 1, SMA 11, SMK 1, SMK 2 itu ditunjuk RSBI kalau dulu, sekolah bertaraf internasional. Dan di antaranya di RSBI itu ada SMA, SMK itu plus X-nya itu apa, kembangkan. Nah saya pada waktu itu mengembangkan full day, menambah jam.
Betul.
Contoh matematik hanya 4 jam.
Oke. Okay.
Saya tambah menjadi 6 jam. Akhirnya pulang sampai setengah 4 gitu ya. Yeah. Walaupun awalnya banyak yang mentah, capek. Yeah. Tapi setelah dievaluasi tidak ada anak yang sakit-sakitan.
Betul.
Ternyata normal-normal saja gitu.
Dan
ya.
Dan malah menambah kualitasnya ya, Pak.
Akhirnya kualitas berubah.
Oke.
Okay. Jadi sekarang satu hari beda 2 jam. Pelajaran aja dengan antara SMA 1 dengan sekolah lain.
Oke.
Okay. Itu dalam satu semester dalam satu tahun itu kurang lebih 250 hari kalender ya.
Yep.
Berarti dalam satu tahun itu beda 500 jam.
500.
Anak jam yang tidak belajar dengan yang belajar 500 jam
beda.
Saya yakin
kualitasnya beda. Jelas.
Akhirnya yep. Ke perguruan tinggi setiap tahun terus naik.
Iya, betul.
Bahkan puncaknya di 2018 SMA 1 itu diterima di perguruan tinggi negeri. Okay. Sampai 98% ke perguruan tinggi negeri. Dan itu bukan ujug-ujug gitu. Okay. Tapi melalui proses yang panjang gitu.
Okay.
Jadi inovasi kurikulum, inovasi manajemen itu sangat diperlukan di sekolah gitu.
Nah, sobat yang semua, itu ya pada intinya manajemen kepemimpinannya seperti apa dan kurikulum juga melihat prestasi siswanya. Nah, Pak, nggak terasa nih waktu kita sudah jam 10 lebih 7 menit, ya nggak terasa sekali. Nah, mungkin dari bapak-bapak dan ada juga ada closing statement untuk sobat Intan semua. Yang perlu disampaikan mungkin dimulai dari siapa nih Pak untuk closing statement-nya ya. Silakan dari Bapak Haji Ahdiat ya.
Saya terima kasih kepada orang tua siswa di khususnya di Kabupaten Garut ini. Pertama, usahakan semua anak itu harus sekolah.
Yep.
Minimal SLTA lebih baik ya sampai S1 atau S2. Diusahakan bagaimana caranya, saya yakin solusi selalu ada. Dan khusus kepada orang tua yang punya anak masih di tingkat SD, SLTP, kita jangan terlalu apa baper lah itu nah, sekarang ya.
Siapa?
Ada sedikit-sedikit guru malah yang
betul, dilaporkan.
Bagaimana. Betul. Itu niatan guru untuk melakukan hal-hal seperti itu tujuannya untuk mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu bekerja samalah antara orang tua dengan sekolah. Saya yakin solusinya ada kalau ada permasalahan, dan tidak usah terlalu dibesar-besarkan, tetapi cari solusi yang terbaik barangkali itu. Jadi
silakan closing statement berikutnya.
Ya, kami dari mewakili dari SMK mungkin juga ya. Saya memberikan pendidikan mungkin keras, tapi kita itu adalah mendidik untuk bekal kepada anak-anak. Tapi kami di sisi lain, saya ingin menciptakan enjoyable learning ya, supaya anak-anak itu enjoy. Betul. Kita dibuka adalah berbagai ekstrakurikuler, kemudian perlengkapan-perlengkapan sarana dilengkapi. Dan di situ adalah modal, dan kita diharapkan penekanan kepada anak-anak kami supaya kita itu anak-anak kalian itu pada era generasi emas adalah di masa kalian. Okay. Dan kita itu menjadi raja di buminya sendiri.
Okay.
Saya terus menanamkan harus kalian itu menjadi raja di buminya sendiri, jangan menjadi babu, kita itu adalah di rumahnya sendiri. Itu adalah pesan-pesan moral kepada anak-anak kita ya.
Oke, okay. Mungkin dari Akang.
Sebelumnya sih saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang Johar Arifin dan juga Bapak Dewan dan juga Bapak.
Saya Akang kan?
Oh,
Kang Ebe.
saya belum tua tapi mateng.
dan juga Akang, terima kasih atas dedikasinya. Semoga Kota Intan semakin berkembang lagi ya gitu.
Setuju.
Dan juga
generasi muda nih.
Ya betul sekali. Untuk teman.